Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στην Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Ζωή Ράπτη, και θα μιλήσουμε μετά με τους δύο καθηγητές. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Τώρα, ξέρω ότι δεν μπορείτε να δώσετε απαντήσεις, διότι η Επιτροπή είναι αυτή η οποία θα εισηγηθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχει μια λογική αυτό που από χθες λέει επίσημα και η αντιπολίτευση. Και αυτό θα έλεγα σας δίνει και μια ευχέρεια να πάρετε αποφάσεις χωρίς να τους έχετε απέναντι. Ότι δηλαδή μια ελεγχόμενη με όρους επαναλειτουργία της εστίασης θα μπορούσε να αποφορτήσει τις πλατείες από το συνωστισμό.
Να πω το εξής. Η Επιτροπή από την άνοιξη της πανδημίας ήταν αυτή η επιστημονική ομάδα η οποία είναι αρμόδια για την λήψη των μέτρων και βεβαίως για τη χαλάρωση. Το λέω αυτό γιατί πολλάκις και στην έναρξη του πρώτου κύματος και του δεύτερου αλλά και στο τρίτο κύμα που βιώνουμε τώρα, η Επιτροπή είναι αυτή που με τις αποφάσεις της έχει δώσει τη δυνατότητα της χαλάρωσης. Να πω το εξής, ότι την προηγούμενη εβδομάδα ζητήθηκε συγκεκριμένα από την Επιτροπή να μπορέσουν να ανοίξουν τα εμπορικά κέντρα και η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα, το αρνήθηκε. Άρα και για το άνοιγμα ακόμα και της εστίασης είναι αρμόδια η Επιτροπή. Γιατί όμως είναι αρμόδια? Γιατί είναι η μόνη η οποία είναι επιστημονικά καταρτισμένη για να αξιολογήσει τα δεδομένα και την πορεία της πανδημίας, δηλαδή το πού πηγαίνουμε. Και με την διασπορά η οποία υπάρχει σήμερα, είναι πάρα πολύ δύσκολο στους ειδικούς επιστήμονες να βάλουν την υπογραφή τους σε ένα τέτοιο άνοιγμα.
Ναι, βέβαια από την... είναι δύσκολο λέτε. Λέτε ότι θα χρειαστεί και άλλος χρόνος για να φτάσουμε εκεί.
Θα χρειαστεί ένας χρόνος για την αποφόρτιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο σήμερα πιέζεται αφόρητα. Βρισκόμαστε ουσιαστικά σε...
Επομένως, να κοιτάμε, κυρία Ράπτη, κυρία Υπουργέ, τον αριθμό των διασωληνωμένων βασικά πρέπει κάθε απόγευμα, όταν ανακοινώνονται τα στοιχεία.
Εκείνο το οποίο κοιτάμε είναι καταρχήν και το δείκτη θετικότητας σε εβδομαδιαία βάση και το ξέρουμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα ο δείκτης θετικότητας είχε πέσει και είχε πέσει ακριβώς γιατί οι διασωληνωμένοι ως αριθμός αυξάνεται και ακολουθεί τα κρούσματα, άρα έχουμε σε μια πρώτη ανάγνωση διασωληνωμένους οι οποίοι συνεχίζουν να παραμένουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας και χρειάζονται και περισσότερες μονάδες, γι' αυτό αυξήσαμε και τις μονάδες εντατικής θεραπείας σταδιακά σε 800 τόσες για να έχουμε τις δυνατότητες της διασωλήνωσης. Όμως αυτό θα αργήσει να αποφορτιστεί και εκείνο το οποίο πρέπει να βλέπουμε κάθε εβδομάδα είναι πώς πάμε από πλευράς κρουσμάτων συνολικά μέσα στην εβδομάδα.
Ναι, βέβαια εδώ το ζύγισμα πρέπει να γίνει ανάμεσα στο τι πρόβλημα δημιουργούν οι πλατείες και τι πρόβλημα θα δημιουργούσε η συντεταγμένη επανεκκίνηση της εστίασης. Εκεί είναι το ζύγι. Διότι στις πλατείες βλέπω ότι δεν μπορεί να παρέμβει το κράτος πια. Είναι τόσο μαζικό το φαινόμενο που δεν έχει νόημα να παρέμβει.
Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι δεν μπορεί η αστυνομία να είναι συνεχώς αυτή η οποία θα επιβάλλει έτσι δύσκολα μέτρα και βεβαίως θα σταματάει κάθε συγκέντρωση. Ήδη έχει γίνει μια προσπάθεια στην πλατεία Βαρνάβα να υπάρξει έτσι, παρέμβαση της αστυνομίας για να αποφύγει το συνωστισμό ο οποίος όλες τις προηγούμενες μέρες έχει φανεί.
Μετακινήθηκαν στις άλλες πλατείες. Μετακινήθηκαν, αυτό έγινε.
Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει όμως και η ατομική ευθύνη. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τους μεγαλύτερους ηλικία, αφορά κάθε ενήλικο πολίτη, ο οποίος είναι σε θέση να διαχειριστεί τη ζωή του.
Πρέπει όμως και ο σχεδιασμός των μέτρων να είναι τέτοιος που να μην προκαλεί αντίδραση. Πρέπει επίσης η επικοινωνία να λειτουργεί. Δηλαδή εδώ υπάρχει και ένα θέμα με τη λειτουργία της Επιτροπής, αν μου επιτρέπετε. Η Επιτροπή είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει πάρα πολλά μέλη. Ακούω ότι έχει 32 μέλη. Βγαίνουν και εκπέμπουν πολλά διαφορετικά μηνύματα τα μέλη της από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν υπάρχει μια ενιαία φωνή όπως ήταν του κυρίου Τσιόδρα στο ξεκίνημα. Γενικά υπάρχει μια αίσθηση ότι κάπου έχει χαθεί η μπάλα στην Επιτροπή.
Να πω το εξής. Όπως ξέρουμε, απαρτίζεται από επιστήμονες ειδικού κύρους και προφανώς κάθε επιστήμονας έχει τη δική του άποψη. Αυτή η άποψη εκφράζεται όμως μέσα στην Επιτροπή. Έξω
και έξω και έξω.
Αποφάσεις που λαμβάνονται. Να πω το εξής. Όμως λαμβάνονται αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις μπορεί να μην είναι όλες ομόφωνες και δεν έχουν υπάρξει ομόφωνες αποφάσεις. Προφανώς λειτουργεί κατά πλειοψηφία. Και αντίστοιχα η κυβέρνηση, η οποία λαμβάνει την απόφαση, την όποια απόφαση κατά πλειοψηφία, προχωρά στην λήψη, στη χαλάρωση των μέτρων. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να τηλητεύσουμε, ας το πούμε, τη λειτουργία της Επιτροπής, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά προσφέρουν και το προσφέρουν εθελοντικά αυτό το έργο, δεν αμείβεται η Επιτροπή, και κάνουν ο καθένας επιστημονικά το καλύτερο δυνατό. Εγώ υπερασπίζομαι απόλυτα την Επιτροπή, γιατί στο σύνολό της έχει προσφέρει ψηλές υπηρεσίες για τη διαχείριση της πανδημίας. Το είδαμε γιατί και η Ελλάδα κατατάσσεται σήμερα στις χώρες που συγκριτικά με άλλες χώρες τα έχει πάει πολύ καλύτερα. Αυτό έχει γίνει χάρη στην Επιτροπή. Και παράλληλα είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν το έναυσμα για την σταδιακή χαλάρωση. Και έχει υπάρξει σταδιακή χαλάρωση, κύριε Χατζηνικολάου.
Δίνει πάντα το βηματισμό η Επιτροπή, γιατί μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι τον δίνει η κυβέρνηση στην Επιτροπή. Παράδειγμα λέω τώρα. Είχαμε χθες αυτή τη συνομιλία του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο. Και ο Αρχιεπίσκοπος άφησε να εννοηθεί ότι κάπου τα βρήκανε με τον Πρωθυπουργό για το τι θα γίνει το Πάσχα. Η Επιτροπή επομένως δεν θα βρεθεί. Να τελειώσω την ερώτησή μου, παρακαλώ.
Παρακαλώ.
Η Επιτροπή δεν θα βρεθεί προτετελεσμένον τώρα, κυρία Υπουργέ.
Ήδη μέσα στους κόλπους της Επιτροπής έχει συζητηθεί το ζήτημα του ανοίγματος των εκκλησιών σε περισσότερο κόσμο, φυσικά με ασφάλεια, με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, ούτως ώστε να μπορέσει περισσότερος πληθυσμός που πέρσι δεν είχε καμία δυνατότητα να εκκλησιαστεί, να μπορέσει είτε μέσα στον χώρο με λιγότερα τετραγωνικά αλλά και έξω με ασφάλεια να εκκλησιαστεί. Αυτό έχει ήδη γίνει ως συζήτηση. Από εκεί και πέρα, το ότι ο Πρωθυπουργός συζητά με τον Αρχιεπίσκοπο στα πλαίσια και στο περιθώριο μιας συζήτησης, μιας εκδήλωσης μάλλον που έχει γίνει, αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι, να το πω, θετικό, και από εκεί και πέρα τις όποιες αποφάσεις θα τις λάβει, ξαναλέω, η Επιτροπή. Αυτή με την υπογραφή της δεσμεύεται και εισηγείται, και η κυβέρνηση στη συνέχεια λαμβάνει τις αντίστοιχες αποφάσεις. Αν είναι αρνητική η Επιτροπή στο άνοιγμα των εκκλησιών, δεν θα ανοίξουν εκκλησίες.
Πάσχα στο χωριό ή δεξιώσεις στα διαμερίσματα? Γιατί ακούω από τα catering ότι παίρνουν παραγγελίες για μπουφεδάκια, για 20, για 30 άτομα.
Νομίζω ότι ακόμα και αν υπήρχε το Πάσχα στο χωριό ως δυνατότητα, που τουλάχιστον με τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα δεν διαφαίνεται, αλλά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή να έχουμε και τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας, νομίζω ότι οι συγκεντρώσεις έχουν, είτε γίνονται στο χωριό είτε γίνονται στα σπίτια, θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι είναι επικίνδυνες. Και το λέω ότι είναι επικίνδυνες, εφόσον δεν γνωρίζουμε τις οικογένειες, αυτό που, για το οποίο μιλάγαμε, που είναι το να βρεθούμε με τους γνωστούς μας, με τους οποίους βρισκόμασταν όλο το προηγούμενο διάστημα, που είναι λίγοι και ηλεγμένοι, είναι η μόνη ενδεδειγμένη δυνατότητα που έχουμε για να έχουμε ένα ασφαλές Πάσχα και να προχωρήσουμε σε ένα ασφαλέστερο καλοκαίρι. Όλοι έχουμε κουραστεί. Καταγράφεται παγκοσμίως μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση στην ψυχική υγεία. Τα παιδιά έχουν κουραστεί ακόμα περισσότερο και εσείς το γνωρίζετε, έχετε παιδιά όπως έχω και εγώ. Τα παιδιά τα οποία με δυσκολία κατάλαβαν και τους εξηγήθηκε τι είναι το lockdown και πώς πρέπει να προφυλάσσονται, αλλά και έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία και οι νέοι μας, οι έφηβοι μας, στην κίνησή τους και οι φοιτητές. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν και αυτή την πίεση, όμως είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε με ασφάλεια, να μην κολλήσουν τους ανθρώπους που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί και βεβαίως να προχωρήσουμε ταχύτατα όπως προχωράει η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού στους εμβολιασμούς.
Σε αυτό, ναι, που λένε πολλοί συμπολίτες μας, ότι αφού έχω εμβολιαστεί, ιδιαίτερα μάλιστα αυτοί που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, και μπορώ να κάνω και ένα τεστ την παραμονή της αναχώρησής μου για το χωριό, γιατί δεν μου δίνετε τα ίδια δικαιώματα με αυτά που δίνετε στον τουρίστα, στον ξένο επισκέπτη στη χώρα? Τι απαντάτε σε αυτό?
Ο τουρισμός δεν έχει ανοίξει, έχει ανοίξει πιλωτικά. Θα δεχτούμε τους τουρίστες μετά την 15 Μαΐου. Και σε κάθε περίπτωση οι εμβολιασμένοι μέχρι σήμερα δεν είναι πάρα πολλοί. Είναι αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί περίπου 2,5 εκατομμύρια, τουλάχιστον με μία δόση. Από την άλλη όμως υπάρχουν συμπολίτες μας και με ευπαθή σπαθεί συμπολίτες μας με νοσήματα όπως είναι τα αναπνευστικά, όπως είναι τα καρδιοαγκιακά, που ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί. Άρα δεν νομίζω ότι θα ήταν έτσι σκόπιμο και δίκαιο το να μπορέσουν κάποιοι να ταξιδέψουν τώρα και να θέσουν σε κίνδυνο κάποιους άλλους οι οποίοι δεν έχουν μέχρι τώρα εμβολιαστεί. Θα έλεγα να κάνουμε λίγη υπομονή, να περιμένουμε, και νομίζω ότι μέσα στον Ιούνιο, που θα μπορέσουμε να έχουμε εμβολιάσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού πάνω από 50 ετών, θα έχουμε μια πολύ καλύτερο τείχος ανοσίας για τον γενικό πληθυσμό.
Μας υπόσχεστε πιο ελεύθερο καλοκαίρι, λοιπόν, για να ηρεμήσουμε τώρα. Αυτό καταλαβαίνω, κυρία Υπουργέ.
Όλοι το ευχόμαστε και νομίζω ότι θα το έχουμε αυτό το καλοκαίρι.
Ευχαριστώ την Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Ζωή Ράπτη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.